Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyik. Yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarj edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçir.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində mövzumuz dialoq axtarışı idi. Azərbaycanın iqtidarı ilə müxalifəti nə barədə danışsın, hansı formatda söhbət etsin, təşəbbüs kimdən gəlsin? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, hələ heç biri təşəbbüs irəli sürməyib. Tərəflərin ikisi də iki əlini qaldırıb deyir ki, biz təklif etmişik. Hər halda müxalifət bir sənəd də ortaya qoyub, amma iqtidar partiyası həmin sənədə yanaşıb. Müxalifətin də cavabı budur Bakı ofisinin rəhbərinə. Biz bu barədə söhbət etdik bundan əvvəlki saat ərzində. İndi isə mövzumuz İrandır. Bakı ilə Tehran arasında hansı dildə dialoq aparılır. Bu barədə söhbət edəcəyik və son günlərdə keskinləşən söhbətlərin, keskinləşən ismarışların mənası nədir bu barədə danışmaq üçün ekspert Sədrəddin Sultanı dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir Sədrəddin bəy. Əziz dinləyicilər, siz də ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz, mövzu barədə şərhlərinizi göndərə bilərsiniz bizə və yaxud sual ünvanlaya bilərsiniz ekspertimizə. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mən isə günün son xəbərlərindən biri ilə, mövzu ilə bağlı son xəbərlərindən biri ilə sizi tanış edim. Bahar Muradovadan gəlib son bəyanatlardan biri. Azərbaycanda bütün dinlər yanaşıb bərabər fəaliyyət göstərirlər. Ölkədə bütün dini konfessiyalar fəaliyyətini qanun çərçivəsində qurub. Bahar Muradova son vaxtlar İranın bəzi dini xadimlərinin Azərbaycanla bağlı səsləndirdiyi tənqidlərə münasibət bildirərkən bu sözləri deyib. Azərbaycanda heç vaxt bir istiqamətli, bir yönümlü fəaliyyət olmayıb. Buna görə də düşünürəm ki, İranlı dostlarımız Azərbaycan haqqında fikirlər səsləndirərkən ən azı Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğunu, eləcə də iki tərəfli münasibətlərdə İranla bağlı mövqeyimizi bu ölkə ilə dost münasibət saxladığımızı unutmasınlar. Bahar Muradova bu sözləri deyib. Və bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasından olan daha bir deputat oktyabrın son günlərində, son həftəsində belə bir bəyanat vermişdi Əli Əhmədov. O demişdi ki, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı təhdidlərin olmasını, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı hörmətsizliyin ifadə edilməsini hər bir azərbaycanlı qətiyyətlə pisləyir. Azərbaycan İranda Azərbaycan əleyhinə beynəlxalq konfransın keçirilməsinə münasibət bildirərkən demişdi. Əli Əhmədov İranda belə bir konfransın təşkil edilməsinin mahiyyət etibarilə düzgün olmadığını vurğulamışdı həmin vaxt və demişdi ki, orada səsləndirilən bəzi fikirləri, təhdidləri Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirmək olar. Bu isə yol verilməzdir. Sədrəddin bəy, bu dil, bu danışılan bu dil, həm İrandan gələn bəyanatlar, deyək ki, o hərbçilərin verdiyi bəyanatlar, sonra o konfransda yenə də səslənən bəyanatlar və Azərbaycan deputatlarının onlara cavabları. Sizcə bu adekvat cavablardırmı ilk növbədə və ümumiyyətlə nə dərəcədə kəskindir situasiya?
Əslində, adlarını çəkdiyi şəxslərin Azərbaycan tərəfindən İranın rəsmilərinin Azərbaycana qarşı sərt bəyanatlarına münasibət kimi iqtidar partiyası olduqlarından və parlament sədrinin mavini olduğundan o qədər də sərt saymaq olmaz. Necə ki, İranın Ənsari Hizbullah təşkilatının Təbrizdəki nümayəndəsi Ruhullah Beycan Azərbaycana hədələyərək deyib ki, əgər Azərbaycan tərəfi bir sıra məsələlərlə bağlı, o cümlədən icamla bağlı mövcud problemi həll eləməzsə, Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğun girov götürmək lazımdır. Ondan əvvəl isə İranın tanınmış ayətullarından biri təhriri bildirmişdi ki, İranda, Azərbaycanda yalnız hicab məsələsi deyil, başqa məsələlər də qaldırmaq lazımdır. Bununla o, Azərbaycan Respublikasındakı İran yönlü qruplara, şəxslərə mesaj eləmişdi ki, yəni hicabda ilişib qalmayın, biraz da dərinə gedin. Bu nədir? Əslində, Afrikanın şimalında baş vermiş məlum olaylardan sonra bu bölgədəki İslamçı qüvvələr fəallaşdı. Tehran hakimiyyətinin rəsmilərinin, hətta ölkənin ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin verdiyi bəyanatda da vurğulandı ki, Afrikanın şimalında İslamı oyanış hərəkatı gedir. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda da belə bir oyanış hərəkatı başlayıbdır. Bunun görüntüsü kimi hicabı qabartmağa çalışırlar. Hicab ətrafındakı başqa məsələlərin qaldırılması dedikdə də bu nəzərdə tutulur. Ənsari Hizbullah başçısının Azərbaycan konsulunu girov götürmə məsələsinə gəldikdə isə bu beynəlxalq normalarına ziddir. Necə ki, diplomatik missiyaların rəhbərlərinin və oradakı əməkdaşlarının toxunulmazlığı hüquq haqqında müqavilə var və bu müqavilənin pozulmasına cəhddir. Bundan bağlı Azərbaycanın rəsmi orqanları, özəlliklə Xarici İşlər Nazirliyi İranın səfirini çağırmalı və ona bu məsələ ilə bağlı izahat istəməlidir. Çünki, bilirsiniz, ötən ayın əvvəllərində Vaşinqtonda Səudi Ərəbistanının səfirinə qarşı suiqət cəhdi olmuşdu və o suiqəstdə ittiham olunanlardan biri tutulub, biri isə qaçıb. Bu məsələdə İranın izahı axtarılır. İranı bu məsələyə görə məhkəməyə belə verilibdir. Bu bütün bunların hamısı nə deyəndir? Bir kəlmə sözlə desək, nə qədər ki İranda Azərbaycan türklərinin milli haqları təmin olunmayıb da, Azərbaycan İran arasındakı münasibət həmişə belə gərgin olaraq qalacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfinə gələndə isə, İranda siyasi İslamdır və onlar özlərinin siyasi İslam dünya görüşlərini dövlətlər içərisində yeganə şiə dövləti sayılan Azərbaycanda da bərqərar tətbiq eləmək istəyirlər. Bununla bağlı da tutacaq kimi hicabdan yapışıblar. Çünki Suriyə ilə bağlı məsələ, Suriyada da hakimiyyətdə şiəliyin cəfəri deyil olar, amma şiəliyin bir qoludur. Suriyə ilə bağlı məsələnin demək olar ki, yaxın zamanlara həll olunacağı artıq böyük ehtimal üzərindədir. Odur ki, İran neyinir? İran Afrikanın şimalında baş verən hadisələrlə İran bir qədər də özünə gəldi və hesab elədi ki, unutdurulub, özünü unutdurubdur. Amma bəlli oldu ki, son sanksiya, yəqin ki, Konqresin komitəsində İrana qarşı sanksiyanın tətbiq edilməsi məsələsinə bağlı qanun layihəsinin dünənlər təsdiq olunması İranın məsələsini yenidən gündəliyə gətirdi. İran isə neyinir? Amerikanın, başqa sözlə, Qərbin müttəfiqi olan dövlətlərdə qarşı durma yaratmaq istəyir. Bu təkcə İran Azərbaycanda nəyi güdür? Birinci, Güney Azərbaycan türklərinin milli haqlarının təmini ilə bağlı etirazlara Quzey Azərbaycandan, Azərbaycan Respublikasından etiraz aksiyalarının yüksəlməsinə qarşıdır. İkincisi, Nabuko kəmərinin, qaz kəmərinin çəkilməsinə qarşıdır. Təxminən keçən həftə İranın rəsmilərindən biri bəyan elədi ki, Nabuko kəməri ölü layihədir. İranın təbii qazı olmadan o xətt dirilə bilməz. Üstəgələk, İran da Rusiya kimi Xəzərin dibinin bölünməsinə etiraz edir və həmən o kəmərin Xəzərin dibi ilə keçməsinə qarşıdır. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ isə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında, NATO arasında münasibətlərin inkişaf eləməsi, yaxınlaşma, müttəfiqlik səviyyəsində, hətta strateji müttəfiq səviyyəsində olması da İranı qıcıqlandırır. İsraildə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin də qalması, hətta o mavi mərmərə olayının belə bu münasibətə demək olar ki, təsirsiz ötüşməsi belə İranı qıcıqlandırır və İran hesab eləyir ki, Azərbaycan Respublikası Tehran hakimiyyətinə ədəməli və onun dediyi ilə oturub durmalıdır və buradakı hicab adı altında ölkədə qarşılıqla yaratmaq istəyən qüvvələr də mütləq və mütləq bir mənalı şəkildə İran hakimiyyətinin maraqlarını oynayır. Bu, ətrafda olan şəxslərdə o cümlədən.
Hər halda mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, söhbət konkret olaraq hansı bəyanatlardan və hansı təhdidlərdən gedir. İranın Hizbullah Ənsari təşkilatı noyabrın 4-də Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəyini bəyan edib. Hizbullah Ənsarinin Təbriz nümayəndəliyinin baş katibi Hüccətül İslam Ruhullah Becani bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının anti-islami siyasətinə etiraz olaraq Təbriz ki baş konsulluğun fəaliyyətini dayandıracaq, işçilərini binadan çıxaracaqlar. Baş konsulluğun təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hansı tədbirlərin görüldüyünü öyrənmək üçün jurnalistlər müraciət ediblər. Həm Xarici İşlər Nazirliyinə, həm də Təbrizdəki baş konsulluğun özünə və Mediaforum saytı xəbər verir ki, noyabrın 3-də Təbrizdəki konsulun müavini Nəriman Orucəliyevə müraciət ediblər, amma o sualları cavablandırmaqdan imtina edib. Yalnız onu deyiblər ki, Cümə günü İranda istirahət günü olduğuna görə noyabrın 4-də diplomatik nümayəndəlik işləməyəcək və əməkdaşlar da evdə olacaqlar. Yəni zaten bu orada heç kim olmayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev isə bildirib ki, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin təhlükəsizliyi məsələsi rəsmi Bakının daim diqqətindədir. Eyni zamanda eyni zamanda beynəlxalq təcrübəyə əsasən hər bir ölkə onun ərazisində olan diplomatik nümayəndəliyin təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik daşıyır. Diplomatik nümayəndəliklərimiz yerli qanunvericiliyə əsasən fəaliyyət göstərirlər. Həmin ölkələrin istirahət və bayram günlərində diplomatik nümayəndəliklər bağlı olur. Bir çox müsəlman ölkələrində, o cümlədən İranda cümə günü qeyri iş günüdür. Noyabrın 4-də Azərbaycanın Təbrizdəki başkonsulluğu üçün hansısa təhlükə ola bilər sualına Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi cavab verib ki, diplomatik nümayəndəliyin olduğu ölkə təhlükəsizliyə cavabdehdir. Bu məsələ isə Xarici İşlər Nazirliyinin də diqqətindədir. İndi maraqlıdır. Hansı təhlükələr sizcə ola bilər Sədrəddin bəy? Cümə günü iş günü deyil və biz bildik ki, nümayəndəlikdə heç kim olmayacaq. Amma deyək ki, binaya hansısa xəsarət yetirilə bilərmi və yaxud orada təhlükəsizlik xidməti yəqin ki var bir kimsə onlara deyəcək.
Baxın, 1979-cu ilin elə təxminən noyabr ayında İnqilabdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehran'dakı səfirliyinin əməkdaşlarını İnqilabçı qüvvələr Xomeyninin yolçuları girov götürdülər. Həmən o girovları 444 gün saxladılar. Yəni Tehran hakimiyyətinin bu sayaq beynəlxalq hüquq normalarına normalarını quraq ardırma vurma təcrübəsi var. O biri cəhət tərəfdən Təbrizdəki Azərbaycan Respublikasının başkonsulluğunun binası Azərbaycan ərazisi sayılır. Çünki orada Azərbaycan Respublikasının rəsmi bayrağı var və bu əraziyə, bu əraziyə daxil olmaq yaxud da ki, o binanın şüşəsinə daşın atılması və s. bu Azərbaycan Respublikasının sərhədinin pozulması dərəcəsində hüquq normasının pozulmasıdır. O biri tərəfdən səfirliyin əməkdaşları və konsulluğun əməkdaşları və başkonsul Təbriz şəhərində yaşayır və Təbriz şəhərində yaşadığından onların yaşadığı evlərin, mənzillərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. İlk növbədə bu təhlükəsizliyi, yəni binaların kənarından İranın hüquq mühafizə orqanları gerçəkləşdirir. Nəzərə alsaq ki, bu hüquq mühafizə orqanları da İranın sipahının üzvləridir və Ənsar Hizbullah kimi Hizbullah özü sipahın vuran qollarından sayılır. Onda Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki başkonsulluğunun əməkdaşlarının nəinki Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan konsulluğun və konsulluğun işçilərinin əməkdaşlarının eyni zamanda İran vətəndaşı olan konsulluq əməkdaşlarının təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı mütləq və mütləq İranın ölkəmizdəki səfirin dəvət etməli və bu məsələ ilə bağlı izahat almalıdır, onların təhlükəsizliyinə təminat alınmalıdır.
Bu arada dinləyicilərdən biri bundan bağlı, məhz konkret addımlarla bağlı sual verir və biraz etiraz dolu şərhi də var. Yazır ki, mən Fransadan siyasi mühacirəm, Rahim Namazovam. Sualım Sədrəddin bəyə belədir. Bir xeyli müddətdir ki, İran hökuməti Azərbaycan hökumətini açıq aydın təhdid edir. Əsas səbəblərdən biri isə İran İslam Partiyasının ölkəmizdəki qeyri-rəsmi filialı olan İslam Partiyasının fəallarının həbsi ilə bağlıdır. Niyə məhz bu təhdid və hədə qorxu təpkilərinə məhz rəsmi formada çox yox, qeyri-ciddi formada bir deputat cavab verir? Halbuki Azərbaycan xalqının prezidenti var və bu məsələyə niyə birbaşa özü münasibət bildirmir? Rahim Namazovun ürəyi soyumayıb, iki ismarış daha yazıb. Yazıb ki, İranın tələbləri yerinə yetirilməsə Azərbaycanda hər hansı terror hadisəsinin baş verməsi mümkündürmü? Əgər belə bir hadisə baş verərsə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Belə bir sual verir. Mən Sədrəddin bəyə xatırladıram ki, Eynullah Fətullayev məhz bu barədə ehtimallar qanunlarını irəli sürdüyü üçün terrorla hədələmə ittihamı ilə özləşmişdi və 8 il yarım iş almışdı. Halbuki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu hökmü əsassız hesab etmişdi. Yəni ki, yenə də riski, Azərbaycan reallığında riski nəzərə almağınızı məsləhət görürəm. Bu vaxta qədər təhdidlərlə bağlı rəsmi Bakı konkret hansı addımları atıb, soruşur Rahim Namazov. Belə.
Əslində, Rahim bəyə sualına görə sağ olsun. Bu Azərbaycandakı qeydiyyata alınmayan İslam Partiyasının üzvlərinin həbsi birbaşa terrorla bağlı deyil. Və buna da heç də vacib deyil ki, mütləq ölkənin birinci şəxsi cavab versin. Bu məsələyə adiyyatı hansı məhkəmədə qərar qəbul edibsə, o məhkəmənin hakimi cavab verə bilər. Hansı rayon ərazisində polis tutubsa, o polis qurumlar, o ayrı-ayrı qurumlar cavab verə bilər. Və vəziyyət o dərəcədə gərginləşərsə, təbii ki, ölkənin birinci şəxsi də bu məsələyə münasibətdən ötüşməməlidir. İkinci bir tərəfə gələndə ki, Azərbaycanda terror ehtimalı həmişə olur. Məsələn, Azərbaycan ərazisində ermənilər davamlı surətdə terror eləyiblər. Sonra ayrı-ayrı dini qurumlar adından terror etmək cəhdləri olubdu. Məsələn, Əbu Bəkir məscidində olmuşdu. Meşə qardaşları ittifaqı adında bir qurum vardı. Onlar eləmişdilər və s. Yəni, Azərbaycanda...
Bu... Yəni, ittihamlar olub və hökmlər də var, amma yenə də bu məlumatların nə dərəcədə əsaslı olmadığını yoxlamaq imkanımız yoxdur. Çünki bu istintaqları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Tamamilə qeyri-şəffaf aparılır bu istintaqlar və bizim yəni o faktların ən azı bir işdə jurnalist araşdırması olmuşdu və o işdə ittihamların o qədər də əsaslı olmadığı bildirilmişdi. Digər təhlükələr ola da bilər, olmaya da bilər.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində başqa qüvvələrin terror aparmaq ehtimalı sıfır deyil.
Aha.
Məsələn, İran hazır qonşumuzdur. Aha. Hakimiyyətin rəsmlərinin Azərbaycana qardaş dost deməsi bir yana, amma ayrı-ayrı qrupların, əlbəttə ki, bunlar da hakimiyyət yönlü insanlardır. Məsələn, Hüccətül İslam Beycanın bəyanatı nədir? Terrorçuluqdur da. Hədələmək, konsulluğun binasının konsulluğun əməkdaşlarından təmizləmək, bu özü birbaşa terrordur. Yəni, bunu ancaq və ancaq terrorçular eləyə bilər ki, sən filan yerdə mənim adam bırax, mən də burada sənin adamını bıraxım. Halbuki onlar dövlətin məmuru, dövlətin təmsilçisidir. Onlar isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Onun sənə nə dəxli var?
Maraqlıdır, bunlara qarşı bir beynəlxalq hüquqi mexanizm varmı?
Təbii ki, var. 1978-ci ildə o diplomatik missiyaların toxunulmazlığı ilə bağlı müqavilə imzalanıbdır. Həmin o müqaviləni İran da imzalıb. Düzdür, onda Şahın dövrü idi, amma İran da həmin müqaviləni imzalıb və sonradan o müqavilədən imtina eləməyib o imzadan. Yəni, dövlətin varisi...
Amma ondan sonra Amerika konsulluğunu
Girov götürdü. Səudi Ərəbistanda Ərəbistanın səfiri ilə bağlı məsələ bir sıra ölkələrdə, Argentinada törədilən terror aksiyaları filanları, yəni İranın terrorçuluğun yəni ona görə yeni sanksiya ki qəbul olunacaq.
Yəni terror dövləti kimi
terrorçuluğun himayədarı var. Himayədarı təkcə terrorçu. Bəli, bunun bu reputasiyası var siz deyən kimi. Ona görə də Azərbaycan ərazisində bu sayaq qüvvəli heç İran eləməz, amma hansısa bir qrupu maliyyələşdirə bilər, yaxud onu təlimatlandıra bilər Azərbaycan ərazisində hansısa bir terror aksiyası keçirilə bilər. Azərbaycan dövləti həmən o Təbriz konsulluğu ilə bağlı məsələyə görə İranı beynəlxalq məhkəməyə belə verə bilər. Yəni, bu birbaşa hədədir. Azərbaycan ərazisində hələ indiyə qədər elə bir qurum, elə bir şəxs İran hansısa bir diplomatik nümayəndəsinə, filanına, ya səfiriyə təhdid eləyəcək, kimsə girov götürəcək, kimsə qovlayacaq sayaq bir bəyanat verməyibdir.
Aydındır.
Amma bunlar birbaşa hədəliyir. Bu, Azərbaycan Respublikasının hüququn tapdamaqdır.
Altay imzalı dinləyici bir sual verir. Hörmətli bəy, sizcə müqayisədə Azərbaycanda bu dəqiqə İran meyilli qurumlar güclü, daha güclü və əqidəlidirlər, yoxsa müxalif? müxalifət qrupları.
Bax, bu nə var, ortada nə var? İslam dini, yəni Azərbaycan bir neçə ilə əvvəllər kommunizm ideologiyası gəlişi gözəl olduğundan bütün dünya kommunist olmaq istəyirdi. Sonrakı dövrdə kommunizmin iç üzü açıldı. İslam adı altında hakimiyyətə gələnlər də elə bilirlər ki, İslamla hakimiyyətə gəlsələr çox qüdrətli bir dövlət quracaqlar. Amma İslam adı altında hakimiyyətə gələnlərin bariz nümunəsi İran İslam Respublikasıdır. Bəziləri elə bilir ki, səhərdən axşamacan İran İslam Respublikasının küçələrindən İslam axıl. Xeyr, qardaşım, elə bir iş yoxdur. Bu günlərdə Azərbaycanda İslami düşüncə yenidir. Ölkədə sosial ədalət pozulub. Sosial ədalət pozulduğundan insanlar kimdən gözləyirlər o əlacı? Allahdan gözləyirlər. Bu Allahın adından da istifadə edirlər. Necə ki, İranda istifadə elədilər. Şahın zülmündən qutarmaq üçün Allahu Əkbər Xomeyni rəhbər şüarı irəli sürüldü. Bu günlərdə cəmiyyətimizdə sosial ədalət pozulduğundan insanları o istiqamətə yönəldirlər ki, perspektivdə Azərbaycanda güclü İslam adı altında siyasi müxalifət formalaşdırsın. Məqsəd budur və bu istiqamətə gedirlər. Bunun açıq görüntüləri ölkədəki cümə namazından sonrakı cümə namazı günlərində məscidlərə baxsanız, bunları çox ayanı şəkildə görə bilərsiniz. Bunların hamısının üzərinə şübhə salıb demirəm, çünki İslamda belə bir qayda var ki, qanun ki, heç bir müsəlman öz müsəlman qardaşının İnamına şübhə etməməlidir. Mən onların Allaha inamına şübhə eləmirəm. Amma onların başqa qüvvələrin əlində öz dövlətlərinə, vətənlərinə qarşı çıxmaqlarına qarşıyam. Niyə? Çünki yenə də İslamda yazır ki, vətəni sevmək imandandır.
Altay bəy dinləyicimiz elə özü də cavab verir. Yazır ki, Azərbaycanda indi İran uğrunda hər şey edə biləcək sistemləşdirilmiş bir şəbəkə var. Nə demokratiya, nə də azadlıq uğrunda mübarizə aparan qüvvələrdə belə sistem və öz inancı uğrunda ölməyi şəhidlik hesab edən adamları yoxdur. Təhlükə həqiqətən də çox realdır və bu İlham Əliyevin bacarıqsızlığının nəticəsidir. Belə yazır Altay imzalı dinləyici.
Altay bəyin sözünün davamı kimi deyim ki, məsələn, Ayətullah Xomeyni hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl İranda 800 min məcid var idi. Hər bir məcid bir özək idi. Və hər cümə namazından sonra xütbələr oxunardı Şahın əleyhinə. Və bunlar bu şəkildə İslamçıların nə qədər onlar sıxılarsa, onlar bir o qədər xəlvətə çəkilər və daha fəlakətli olar. Əslində, İslamçı, siyasi İslamçı adlanan qruplarla bu sayaq davranış o qədər də perspektivə əlverişli sayılmır.
Aydındır. Və dinləyici İlçin Həsənov yazır ki, bəli, bizlər İranda 18 yaşlı Məhəmməd Rızanın həbsindən dəhşətə gəlirik. Bəs 19 yaşlı tələbə Cabbar Savalanlının tutulmasına nə ad qoyaq? Hələ Cabbara baxanda Məhəmməd Rızaya şükür, onun cibindən narkotik maddə çıxmayıb. Var olsun ittihad, sağ olsun İran rejimi. Heç olmasa bu binəva gəncin cibinə nəşə atmağı şərəf və ləyaqətinə sığışdırmayıb. Yaxud aksiyalarda dağıtmaq üçün zor tətbiq edən molla rejiminin atdığı plastik güllə təsadüfən 15 yaşlı uşağın gözünü çıxarırsa, Azərbaycanda bu ölkənin işğaldan azad olunması üçün ermənilərlə savaşıb yaralanıb 50-li olan iş adamı maşallah Cəbiyevin gözünü döyə-döyə çıxarıblar. Bizim polisimiz ermənilər onun ayağını yaralamışdısa, Azərbaycan polisi bu Qarabağ mücahidinin gözünü tökdü. Səbəb nəymiş? Qarabağ əlli Cəbiyevin icarədarı olduğu daş kərxanasını əlindən almaq. Belə yazır. Baxın, bayaq dediklərimizdən danışırlar əslində bu
var?
Sosial ədalət məsələsi.
Söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycan daxili məsələsi ilə İranda Güney Azərbaycan türklərinin öz milli haqları uğrunda mücadiləni eyniləşdirməkdən gedir. Bütün yəni bu prosesə qarşı olanlar, məsələn deyirlər ki, Urmiya gölü uğrunda, Urmiyanın qurmasına qarşı olanlar Qarabağdan heç danışmırlar. Bu məsələlər fərqli-fərqli müstəvilərdə olan məsələlərdir. Azərbaycan Respublikasında vətəndaşına hörmət etməyən, savaş qazisi olan vətəndaşına haqlarını tapdıyan məmur, hakimiyyət cavab verməlidir və zamanında bu məsələləri yəqin ki, həll edəcəklər. Amma Güney Azərbaycanda Əmaninin 3 il bundan qabaq avtomobil qəzasında öldürülməsi ittihad tərəfindəndir. Qulam Rıza Əmani Güney Azərbaycanda insan Güney Azərbaycanda milli haqlar uğrunda savaşan bir gənc idi. Qardaşları ilə bir yerdə öldürdülər. Bu yaxınlarda Xoy şəhərində qızı ilə, xanımı ilə bir yerdə öldürdülər. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir və qardaşlardan çox-çox rica eləyirəm ki, Güney Azərbaycanda milli haqlar uğrunda gedən mücadilə ilə Azərbaycanda vətəndaşın haqqının tapdanmasını yeniləşdirməsinlər.
Təşəkkür edirəm. Sədrəddin Sultanla biz İran və Azərbaycan arasındakı söz savaşını müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda yenidən sizinlə olacağıq. İndi isə qaynar xətt rubrikasında Esmira Cavadovanın sosial ədalət axtarışını birgə izləməyə təklif edirəm. Sosial ədalət axtarışına Esmira Cavadova çıxıb və Azadlıq Radiosunu zəng edilən, pənah gətirən şikayətçilərin şikayətlərini araşdırıb.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bu bizim internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin. Ancaq yenə də əlaqə nömrələrinizi yazmağı unutmayın. Siz şikayət edin, biz efirdən səsləndirək. Beləliklə, adamlar şikayət edirlər. Neftçalanın Xəzər kənd sakini Çingiz Hüseynov az yaşlı uşağını xarici ölkəyə müalicəyə apara bilmir. Səbəbini özü desin.
Əgər cinayətin varsa, su atsınlar içərimə. Ya bir banka borcum var, desin, mən aparım, deyim. Heç bir işim yoxdur ona. İmkanınız qədər mənə köməkli eləyir, mən o pasportu almadım. Banka pul köçürdülər, köçürmüşəm, sənətlər dolayıcaq, prosedur, daxili işlər naziri tərəfindən qarağın qoyulduğunu ala bilmirəm pasportu.
Çernobıl 50 dövlət imtiyazlarını əldə edə bilmir. Evsizdir, müalicə üçün xəstəxanaya götürmürlər, pansiyonata putövqə əldə edə bilmir və s.
Banicə gedirəm, nə problemim var, getirəm banicə. Mən qəbul eləmək istəmirəm. 2 gün bundan qabaq skoru da gəldi, deyirsə, ancaq malcan, mərdəkəndədir, veteran banicə. Bu nə qısabdır, boşu çıxardı bilmirəm. Pustiklər, nədir, deyirsə, nədir, dərdir.
Daşkəsən sakini 2-ci qrup Həlil Elbrus Mehdiyev isə deyir ki, gündüzlər çayxanalarda isinir, gecələr isə qarın üstündə yatır, yaşamağa yeri yoxdur.
Elə durumdayım ki, bir heç çörək yeməmişəm çayla başımı, çayla da qarın doydurma olmur. Yəni, mən çöldə qalmış özdə, mən sağlam insan deyiləm axı, mən bir ayağım üstündə dururam. Məndən də aşağı durumda, yəni bu azıq qəbirdir.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin iyi qoşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcəm, nə? Bəs bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, mümkün olursa onların
pulunu verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Neftçalar rayonu Xəzər kənd sakini Çingiz Hüseynov şikayət edir ki, xarici pasport almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinin Şirvan Regional Şöbəsinə müraciət etsə də sənədi ala bilmir. Ona bildiriblər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub. O da başlayıb araşdırmağa ki, görüm nə günahın sahibiyəm ki, mənim üçün belə ciddi qadağa qoyulub. Daxili İşlər Nazirliyinə 2 dəfə məktubla müraciət etsə də cavab ala bilməyib. Çingiz Hüseynov danışır.
Şirvan şəhərində xarici pasport götürmək üçün sənət vermişəm xanım orada. 10 gün keçəndən sonra ardısa mən oradan zəng elədilər ki, sizə Daxili İşlər Naziri tərəfindən qarağa qoyulub. Nə üçün, nə səbəbdən bilmirəm. Mən də heç bir cinayət əlaqəli heç bir işim olmayıb da.
Aha, yəni əvvəllər elə bir
Yo, heç bir şey. Olsa yəni gizli şeydir ki, indi siz maraqlanırsınız, biləcəksiniz. Gəlmişdim mən özüm də Ədliyyə Nazirinə də gəldim. Daxili İşlər Nazirinə Ədliyyə Naziri cavab verdi, yoxladılar nəsə kompüterə saldılar, dedilər ki, heç bir cinayət əlaqəli bir işin yoxdur da sən, bizdə iş işdir. Get Daxili İşlər Nazirinə. Mən getdim o Daxili İşlər Nazirinə, orada siz bilirsiniz də indi. Heç kəsi üzbəüz görüb danışmırsan, yəni telefon vasitəsilə danışsa. Bir məktub yaz, at orada poçt qutu vardı da, komendatura bölgəsində qutu var. At ora cavab göndəriləcək sizə. Bir arası 10 gün, 15 gün olar da, oraya yazıb atmışam. İki dəfə məktub yazıb atmışam. Birini buradan kənddən göndərdim, birini isə orada yazdım, elə özüm attım qutuya. Heç birinə bir cavab verən yoxdur da, nəyə əlaqədədir. Mən də evdə pasportu özüm bağışlayım belə ifadəmə görə. Kefimdən pasport götürməyəm. Uşaq evdə xəstədir, mən İrana aparmaq istəyirəm, ona görə istəyirəm götürüm pasportu. Nəyə əlaqədədir, mən bilmirəm də.
Məsələni araşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadəyə müraciət etdik. Orxan Mansurzadə qısa bir zamanda araşdırma aparıb nəticəsi barədə qaynar xəttimizə cavab verdi ki, Çingiz Hüseynovla bağlı heç bir problem yoxdur və Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinin Şirvan Regional Şöbəsinə yaxınlaşıb pasportunu ala bilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Anın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir, əziz dinləyicilər, əgər sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası azadlıqradiosu.az internet ünvanınızdır, şikayətlərinizi orada yazıb göndərin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Yaşı 60-ı ötmüş Hümbət Quliyev Çernobıl 50-dir, dərdi də böyükdür. Özü demişkən, problem bir deyil, iki deyil. Evsizdir, xəstəliyini müalicə edən yoxdur, vaxtı-vaxtında Çernobıl əlləri üçün nəzərdə tutulan pansiyonata göndərmirlər. Bir sözlə, gördüyü dövlət qayğısı ildə bir neçə pulsuz dərmanla təmin olunmaqdan ibarətdir. Hümbət Quliyev danışır.
Balniçə gedirəm, nə problemim var, getirəm balniçə. Mən qəbul eləmək istəmirəm. 2 gün bundan qabaq skorada gəldi, deyirsə, ancaq müalicə, nərdə kəndədir, getirəm balniçə. Pustilə, nədir desin, nədir dərdi, nədir bunlar. Çernobıldan sonra da dişlərim də biri qalmayıb. Hamısı tökülüb Çernobıldan. İndi götürün də, məlcə lazımdır.
Əvvəllər yatmışsınız o?
Yatmışsınız 10 il bundan qabaq, yatmışdım orada.
10 il əvvəl?
10 il, 91-də. İndi bir il, hər il deməl, putovka verilərdi, məlcə pansiyonatı, mərdəkən. İndi bu məlcə pansiyonatı olmadı, ora mərəqatdı da 10 illik məlcə pansiyonatı putovka verildi. Bunu onlar da vermədi, bilməm niyə bu xatayı köynə sabir. Niyə belə edirlər, baş çıxarmaq bilmirəm. Onlar da pusluyur. Ona görə götürdüm, yenə barınişə dedim, gedim də, o da havası düşür də bu Çernobla, mərdəkən havası. Pusluyu da mərdəkəndədir, məlcə pansiyonat da barınişə da veteran barınişə. Ona görə dedim, götürüm, gedim veterana da, o da götürmədi, bilmirəm özüm. Putovka niyə bir il verin? Hər il verirdi mənə. Niyə indi verin putovka mənə? Maldə parçanı. Orada gedən yoxdur. Ancaq biz gedirik. Hava düşür bizə onu yedir. Çernobıla yedir. Onu çox olmasa putovka əl edəsinlər. O il mən oktyabrda olmuşam. Günü versinlər. Bir-birin boyuna atırlar. Bu ministerdir buradadır axı bu nizamımız. Deyir, biz qaytarmış putovka onları. Gedən olmadı. Nəsə mən ərzə vermişəm, nəsə mən gedməliyəm. Ərzəmi də indi sapa bilməmişəm. Putovka ərzə vermişdim, mənə bir dən putovka.
Hümbət Quliyev deyir ki, Çernobıldan əlil kimi qaydandan sonra müalicə xərclərinin çox hissəsini özü çəkib. Buna görə də Hətta hələ o vaxtlar yaşadığı mənzili satmalı olub. Həmin vaxtdan da ailəsi ilə kirayələrdə qalıb. Müraciətlərinə baxmayaraq, dövlət onu mənzillə təmin etmir.
2 il bundan qabaq otürdə dokumentlərimi verdim. Şöbə müdürünə orada Xatay rayonu icra aparatının şöbə müdürü var da ev məsələsinə bax.
Sıra hakimiyyətində?
Ha, icra hakimiyyətində orada şöbə müdürü var. Ancaq zada uçotlara baxırdı əllərin aha. Ev otürdə. Dedi, bu il yoxdur, hələ sizi qabul eləmirlər. Gələn edəcəklər. Bu il də 2011-də 25 illik Çernopolun zada görə yığdılar bizi icra aparata. Qamiyyətdə 50 manat bizə bir paylaqlar sağ olsunlar. Yıldam Aliyev çok sağ ol, vermişti prikası 25 yıl diye gör. Ha, orada dediler yalan danışılardı. Siz uçakta olmalısınız. Gittim hemen o şöbe müdüre, dur bir numara atmışım, ne tarz atmışım, tap dokumentlerim. Şimdi at gazeteyi tapabilirim. Boyuna götürmür diye sen bana vermem.
Senetler vermişsin. Ne senetler vermişsiniz oraya?
Bütün de ne lazımdı da, şu pratika ben başka adamın üstünde yani evim yoktu. Boşuma ev lazımdı da.
Sözüm aydın, yani demek istiyorsunuz ki senetlerinizi Xətai rayon icra hakimiyyətində itiriblər.
Ha, hemen
daha doğrusu ölçedim. Deyirlər ki, itirmişik.
Yalandan geri oradadır.
Bu hələ dəqiq deyilsin.
Ha, onu tapsınlar, mənim dokumentlerimi tapsınlar.
Əlinin sözlərinə görə hələ Çernobıla göndərilməmişdən əvvəl vəzifəli adamların sürücüsü işləyirmiş. Normal həyatın ahəngini Çernobıl qəzası pozub. Sağlamlığını itirib, indi də çox vaxt dərmanlarını özü alır. Dövlət dərmanın birini verəndə deyir ki, ikincisi yoxdur.
Bu gün də hiss eləyirəm də, mənə ürək tutub bir tərəf gözdən axsayıram. Hamısı şu adamdır da, fırlanır, hara gedir dəyi, başlayıram mən öncə əsmə tutur. Cəmaat da deyir, bu piyaskadır, nə əsir. Başlayıram əsmə, öncə diyana bilmirəm, lübo yerdə elə asfaltda gedib oturam. Ne qoxuram, yıxılaram da. Oturam, görürüm, özünə gəlirəm, durub gedirəm.
Ümumiyyətlə, bu Çernobıl əlli kimi hansı güzəşlərdən istifadə edirsiniz?
İndi putovka zat verilir havayı.
O da belə də, deyirsiniz ki, süründürə.
Ha, o da zülümlə, görmüşsünüz. Zülümlə, şimdi putovka bu deyir, bura göndermiş, bu orada.
Başka hansı imtiyazlar var? Şəxsən sizə.
Başka işte.
Yani yalnız putovka.
Ha, putovkadır, bir de bu an hiç alacak görsen dermanlar olur, verilir havayı. Olmayanlar məcbur edilir, git pulunalım.
Yəni, indi bu il sizin müalicəviz problem çıxıb.
Problem, ha, bu
il. Xəstəxana qəbul eləmir, putovka verilmir.
Putovka da qalıb, ha. Bu il bu problem mənə yığıb boğazır. Özü də bizim həməşə faiz vaxtı başlayır xəstəlik. Ba, indi sizdən sonra gedirəm yenə bu. Minç test var, burada bu putovka göndərən köynəz. İndi orada dəyəcəm, deyəcəm, ha, bəstirim də, yalan çoğum. O deyir, sizə göndərir. Bu da deyir, mən oraya göndərmişəm, yalanlar. İndi gəldi, kimi inanmaq.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə dedilər ki, Hümbət Quliyev növbəti həftə qurumun hüquq şöbəsinə yaxınlaşsın və şöbədə məsələyə aydınlıq gətiriləcək. İcra hakimiyyəti Çernobıl əhalisinin mənzil problemini həll etməyə çalışacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov da qaynar xəttə əhalinin problemi ilə növbəti həftə dərindən maraqlanacaqlarını və köməklik göstərməyə çalışacaqlarını dedi. İlham Məmmədov elə növbəti həftə daha bir ikinci qrup əhalində problemini həll etməyə çalışacaqlarına söz verdi ki, həmin əhalinin problemi haqqında indi danışacağıq. O əhalil Daşkəsən sakini Elbrus Mehdiyevdir. Dərdini də özündən eşidək.
Mən bir dəqiq icra hakimiyyətindəyəm. Mənə verdikləri o 20 manatı demək olar ki, bugün qurtarır. Mən həqiqətən də acınacaqlı vəziyyətdəyəm, özləri də gördü. Amma sonradan məni başlarından eləyir, ta qəbul eləmirlər. Başçı da qəbul eləmir. 5-ci günlər başçı həvalə eləyir mavinlərinə. Düşdüm mavinlərin qəbuluna. Mənim vəziyyətim öyrənəndən sonra, deməli, həftənin, keçən həftənin 5-ci günü qəbulda olmuşam. Ondan bəri mənə heç kim qəbul eləmir. İcra hakimiyyətinə girirəm, monitordan baxırlar ki, mənə uzaqlaşdılar. Bizə bir günlük mənim yemək pulum var, cimdə 2 manat neçə qəpik, o da ki, çayla qarın doymur, özünüz bilirsiniz. Bu dəqiqə qar yağır. İndi hal-hazırda bir dəqiqə mən dağın başında Daşkəsənin özündəyəm, soyuqda. İcra hakimiyyətinin binasındayım mən. Mən 62-ci iləm, 2-ci qrup 50-ləm.
Elbrus Mehdiyev deyir ki, gecələr qarın üstündə yatır, getməyə yeri yoxdur. Artıq qohumlar da onu evlərində saxlamaqdan beziblər. Açıq-aşkar deyirlər ki, başına çarə tap.
Bəzi səbəblərin ucubatından mən, daha doğrusu bu ailə münaqişəsi zəminindən sonra mən evsiz qalmışam. Neçə illərdə orada burada qalıram, yəni qohum-əqrəbanın evində. Ta artıq ona imkan yoxdur.
Elbrus Mehdiyev əlillər evinə sığınmaq istəsə də hələ də buna nail ola bilmir.
Yazılı müraciət elədim. Sabiyyəsin bu sosial təminat xidmətinin şöbənin xəttindən nazirliyə ki, mənə birinci, ikinci qrup əlillər, bir də ahıllar üçün müəssisələr var, pansiyonat var. Oraya düşə bilim. Nəsə bütün bu yayı mən geyib gəlmişəm, nazirlikdən çağırıblar. Əmin nazirlikdən çağırıb getmişəm, sektor müdürünlə telefon əlaqəsi yaradıblar. Mənə deyirlər ki, get Gəncəyə, bax gör xoşuna gəlirmi. Gəlib Gəncəyə baxmışam, hamısı sırf ruh xəstələr. Darvazanın qarşısına yazıblar ki, birinci, ikinci qrup əlil və qocalar müəssisəsi, pansiyonatı. Hamısı ruhu xəstələr. Orada oranın müdiriyyətinlə söhbət edəndən sonra özüm öz gözümlə aşkar gördüm. Ondan sonra gəldim nazirliyə qayıtdım. Nazirlikdən yenə məni yolladılar Buzovniya, Bakının Buzovna qəsəbəsinə. Getdim orada da canlı şəkildə mən bunu gördüm. Ki, hamısı sırf ruhu xəstələrdir. Oranın müdiriyyəti də mənə bir saatdan artıq söhbət eləmişik ki, burada yəni elə bir otaq yoxdur ki, sənə adilini verilsin. Bu mümkündür. Bir də nazirlik səni kimi, yəni ağlı başında olan normal insanı bura necə göndərirlər? Mən qayıtdım nazirliyə, yenə telefon əlaqəsi saxladım. Dedim bu sektor müdüründən, adı yadımdan çıxır, dedim siz özünüz Buzovnada olmuşsunuzmu və yaxud da Gəncədə? Axı orada sırf ruh xəstələrdir. Siz məni nəyə görə ora göndərirsiniz? Deməli belə çıxır ki, bilə-bilə. Deməli siz mənlə ancaq qıcıqlandırıcı mövqe tutursunuz. İzdivac edirsiniz. Bu hansı hökumətə yaraşır axı?
Əlilin sözlərinə görə, əgər sağlamlığı ona azca da imkan versəydi, ən aşağı pula qani olub, istənilən işdə işləyərdi ki, çuvalını sudan çıxartsın.
Mənim xəstəliyim bu, oynaq, remotoid artritdən əməliyyat olmuşam. Oynağım yoxdur mənim, demək olar ki. Yoxdur.
Ayaqda, əldə?
Də, bəli, bu sümüyüm çürümüşdü, onu da kəsir götürüblər. İkinci qrup mən ömürü əlilim. Yəni, mənim... Ayaqsa durmağa mənim imkanım olsaydı, yəqin ki, indi başımızın çarəsini qılardıq. Yəni, həyat mübarizədir. İntihasım, mən bu ayaqla mən çox uzaq gedə bilmirəm axı. Bir qalab bir polis, adam az qalır gedir, deyək ki, götürün aformu teyliyin, heç olmasa orada sizə qalmağa yerimiz olar. Elə durumdayım ki, bir heç çörək yeməmişəm, çayla başımı, çayla da qarın doydurma olmur. Yəni, mən çöldə qalmış, özdə mən sağlam insan deyiləm axı. Mən bir ayağımın üstündə dururam. Mənlə də aşağı durumda, yəni bu ancaq qəbirdir. Yəni, hansı vəziyyət ola bilər? Ancaq qəbir ola bilər. Mənlə də pis. Çöldə qalmışam, çöldə qar yağır, qar, duman, soyuq. Siz təsəvvür edin, mən nə qədər çayçıda oturmalıyam, nə qədər sinməliyim.
Bayaq dediyimiz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov bu əlilin də problemi ilə növbəti həftə məşğul olacaqlarını deyib.
Zaten birincidən geri mümkün köməkli göstərərik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Qaynar xətt davam edir. Əli Əliyev və Aytən Hüseynova adlı dinləyicilərimiz qaynar xəttdə yeni tikilidən mənzil aldıqlarını və binanı tikən sahibkar tərəfindən aldadıldıqlarını deyirlər. Əli Əliyevin sözlərinə görə 2008-ci ildə Kamran B.Ə. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən oğlu üçün mənzil alıb. Sonradan ona məlum olub ki, ona satılan eyni mənzil başqalarına da satılıb. Əli Əliyev danışır.
2010-cu ilin iyun ayında binada tikinti işləri dayandırıldı. Biz müraciət elədik, səbəbini bilmək istədik. Həmişə onların, deməli, həmin Kamran BMMC-nin, demək olar ki, sahibkarı Ələkbər babaya bizə bildirdi ki, bir balaca mənim maliyyə çətinliklərim var. Onunla əlaqədar deməli hər şey qaydaya salınacaqdır. Kredit götürəcəyik və tikəcəyik. Aldadılmış vədlər uzun müddət davam etməyə başladı. Binanın özü cəmisi 96 mənzildən bizə əvvəldən bildirdikləri kimi 96 mənzildən ibarətdir. 96 mənzilə ola bilsin ki 200-dən çox adam gəlmişdi. Siyahı tutulduqda bizə məlum oldu ki bir çox mənzillər 5, 6, hətta 9 nəfərə satılıb. Bunun səbəbini həmin o sahibkardan soruşduqda o müəyyən bəhanələrlə, çünki cəmaatın çoxluğundan istifadə edib onları eşidə də bilmirdik. Belə çıxılmaz vəziyyəti görən Ələkbər Babayev deməli telefon danışığı ilə Şarur MMC-nin deməli sahibkarı İsfəndiyar Axındovla telefon əlaqəsi yaratdı. Bunlar bir müddət danışdıqdan sonra İsfəndiyar bizim onun yanına getməyimizi, bu bizə təklif elədi ki, babaya bizə dedi ki, onun mənə 1 milyon 600 borcu var, kim pulunu istəyirsə gedir İsfəndiyardan öz paylarını götürə bilərlər. Lakin biz ora gələndə belə məlum oldu ki, İsfəndiyar Axındov pulları vermək əvəzinə kim ki tam ödəməyib, az ödənilmiş mənzillərin sahiblərinə bildirdi ki, istəyirsinizsə, əgər sən almışsan 300-dən, 200-dən, 350 manatdan, 500 manatdan mən bu mənzili təzədəndən sənə satıram.
Aytən Hüseynova da eyni qaydayla aldadıldığını deyir. Deyir ki, siz hamı savadsızsınız, əgər ki siz bu piçətə uymusunuz, bu piçət lüboy bazarda, lüboy mağazada 200 manatadır. İndi elə çıxır ki, lüboy insan, deməli o piçəti alıb, xalqı, milləti aldada bilər. Biz də ona sual verdik ki, yəni siz 4 ildir bu şirkətlə müqavilə bağlamışsınız ki, o sizə tikir binanı təhvil verir və onun heç bir satmaq hüququ yoxdur. Elə çıxır ki, 4 ildir bu, Kamran MMC bina satır, xəbəri yoxdur bu heç nəydən, baxır ki, yoxdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, bu qurumdan Kamran B.Ə. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə Yasamal rayonu ərazisində yaşayış binasının layihələşdirilməsi və ya tikintisi ilə bağlı hər hansı bir icazə sənədi verilməyib. Qeyd olunan ünvanda tikinti işləri vətəndaş Axundov İsfəndiyar Məhəmməd oğlunun təşkisi olduğu Şaiq MTK tərəfindən aparılır. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə dələduzluq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində Kamran B.Ə. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi Ələkbər Babayev, cəmiyyətin icraçı direktoru German Sinov və tikintidə nəzarətçi işləmiş Süleyman Əliyev həbs ediliblər. Həmin cəmiyyətin direktoru işləmiş Rüfət Nağıyevin isə yaşı və səhhəti nəzərə alınaraq barəsində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Bir müddətdir ki, tikinti şirkəti tərəfindən aldadılan payçılar Bakıda aksiyalarda keçirirlər. Onlar həbs edilənlərin əsas cavabdehlər olmadığını deyirlər və bu işlərə ümumilikdə rəhbərlik edən Şaiq MTK şirkətinin rəhbəri İsfəndiyar Axundovun cəzalandırılmasını tələb edirlər.
İndi bu adam təzədəndən artıq qiymətə sataraq qaz vurub qazan doldurur. Bu saat hal-hazırda Bakı şəhərində Şərurdan ev alan yoxdur. Çünki nəyə görə? Deyilənə görə, evi məsələn 400 manatdan satırdı, ev hazır olanda deyirdi ki, müəyyən maliyyə problemləri çıxıbdı, 600 manatdan yığın, sonra nə bilim nə qoyulacaqdı ora, plan qədər yığın, bundan bezmiş xalq getmir ora.
Bakıda tikintilər aparan və şarurlu iş adamı kimi tanınan İsfəndiyar Axundov Azadlıq Radiosuna məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirmək istəməyib. Payçılar deyirlər ki, mənzil üçün pulları özünü Kamran B.Ə. MMC-nin menejeri kimi təqdim edən Süleyman Əliyevə ödəyiblər. Tikinti şirkətinin əməkdaşı adı payçılardan pulların yığılmasında çəkilən Süleyman Əliyev hələ həbs olunmamışdan əvvəl Azadlıq Radiosuna bunları demişdi.
Adi bir işçiyəm, yəni əmrə tabi olan adamam, yəni adi bir işçiyəm. Mənim adım ona görə çəkirlər ki, yəni xanım, məni ora təyin edib şirkət rəhbəri tikintiyə nəzarətçi kimi, sadəcə olaraq bu alıcılar hər dəfə gələndə məni orada görürdülər və mən bunlarla ünsiyyət saxlayırdım da, yəni danışıb mənə sual verirlər və mən də cavablandırırdım. Amma əsas burada əsərin qəhrəmanları var axı, yəni şirkət rəhbəri var, şirkət rəhbərinin zamı var.
Siz pul yığmamısınız, deyirlər pulları biz Süleyman müəllimə verirdik.
Ay xanım, pulları mənə birisiz necə, yəni alıcıların 30% pulu mənə verəndə mən dərhal da bunları təhvil vermişəm şirkət rəhbərliklərinə, zama German müəllimə təhvil vermişəm, bir də Ələkbər müəllimə. Qalan geridə 70% isə birbaşa onların özlərinə alqı satqı ediblər, xanım. Və yığılan vəsaitlər hamısı da verilib bir şirkət rəhbərinin özünə. Özləri də etiraz etmirlər ki, özləri edilər ki, bəli, biz almışıq.
Siz orada deməli tikintiyə nəzarətçisiniz. Vəzifəniz belə gedir.
Bəli, bəli.
Bəs sizin o 30% adamlardan, yəni alıcılardan ümumiyyətlə pul yığmaq səlahiyyətiniz vardı?
Alıcılar gələn zaman şirkət rəhbəri mənə deyib ki, Süleyman, bunlarla müqaviləni bağla, vəsaiti verginə German müəllimə, yəni bu babay və Əkbərin sözü belə olubdur. Və elə də ki, mən əmrə tabi olan bir adam kimi, yəni ki, bunlarla müqavilə bağlanıb və vəsaiti özləri də veriblər. Mənim də yanımda veriblər və mən də onların da yanında vermişəm vəsait olaraq.
Siz deyirsiniz ki, o Şərurla da danışıblar, Şəruru da gediblər. Şərurun nə adiyyatı var? Yəni Şərur eləmkənin...
Yer Şərur inşaatındır, inşa edən də Əkbər müəllim özüdür.
Müştərək qaydada da yer birinin bir şirkətində.
Bəli.
Əgər yer Şərurundursa, bu adamların bəs Şərurun rəhbərindən, yəni İsfəndiyar Axundovdan pul tələb etmələri nə dərəcədə düzgündür?
Yox, hanı bunların hamısına cavabdə Ələkbər müəllim özüdür. Amma Şərur inşaat bir kömək kimi. Yəni kömək kimi bunlarla əlaqə saxlayır, yəni ki, bir köməklik eləmək kimi.
Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan iş adamı İsfəndiyar Axundovun böyük biznes şəbəkəsi var. O bina tikintilərini əsasən Yasamal və Xətai rayonu ərazilərində aparır. Bugünlük bu qədər, əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çağırsa